ገለ አባላት ሰማያዊ ፓርቲ አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብገበን ሸበራን ካልኦትን ተጠርጢሮም የምርመሩ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ወንበርቲ ፓርቲ ተዛሪቦም። ካብኣቶም ገለ ንብዙሕ እዋን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከይተፈልጡ ዝጸንሑን ክብ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶምን እዮም ክብሉ እውን ገሊጾም። ብኻልእ ወገን ኦነግ ወይ ከዓ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገማት ቀንዲ ምንጩ ጸገም ፖለቲካ እዩ ክብል ገሊጹ። ኦነግ ትማሊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥረ ህውከት ካብ ዘጋድዱ ሓይልታት ሓደ እዩ ተባሂሉ ምጥቃሱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንዝሓለፉ 25 26 ዓመታት መንግስቲ ንኦነግ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብዚ ንዘዳለውዎ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ 24 ኣባላት ኣመራርሓን ኣባላትን እቲ ፓርቲ ክልተ ኣብ ደሴ ቅድሚ ክልተ ዋርሒ ምዃኑን ሓደ ናይቲ ፓርቲ ምክትል ሓላፊ ጉዳይ ውዳቤ ኣቶ ብስራት ኣበ ንስራሕ እቲ ፓርቲ ናብ ደሴ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እዩ ድሕሪ ነዊሕ ምንዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸላዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ኢሎም። ኣቶ መኳንንቲ ካሳሁን ናይቲ ፓርቲ ናይ ደቡብ ወሎ ዞባ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት እውን ብተመሳሳለ ኩነታት ተኣሲሮም ተሳኢኖም ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ማእኸላዊ ከም ዝመፁ ኣቶ የሽዋሽ ይገልጹ።
መጀመርታ ዝረኸብናዮም 13-14 መጋቢት ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ማእኸላይ እናተቐጥቀጡ ምዃኑ ቅድሚኡ እውን ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ዘይፍለጥ ኩነታት ከም ዝነበሩ ብዛዕባ ሰማያዊ ፓርቲ እናተቐጥቀጡ ከም ዝሕተቱ ገሊፆም። ሰማያዊ ፓርቲ ሕጋዊ ፓርቲ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዘለዉ ኣመራርሓ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ከም ዝመለሱ ገሊፆም ኣለና።
ነቶም እሱራት ዝሓዞም መርማሪ ኣካል ብወገኑ ብተግባር ሽበር ኣይጠርጢረዮም ምባሉ ኣቶ የሽዋስ ገሊፆም ክልቲኦም ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ካብ ኩነታቶም ይረአዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማል እውን ቤት ፍርዲ ንካልኣይ ግዜ ቀሪቦም ንግንቦት ከም ዝተቆፅሩ እውን ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ነሃሴ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍን ዝሰዓበ ጎንፅን ብዝተተሓሓዘ እውን 18 ኣባላት ኣመራርሓን ኣባላት እቲ ፓርቲን ተኣሲሮም ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ ክብሉ እቶም ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ገሊፆም። ትማሊ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ደቡብ ህዝብታትን ተፈጢሩ ነይሩ ዝተባህለ ህውከትን ዕግርግርን ውፅኢት ምርመርኡ ዘቕረበ መንግስቲ ዘቆሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮሚሽነሩ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ብፍላይ ነቲ ናይ ባህር ዳር ሰልፊ ብዝምልከት ሰማያዊ ፓርቲ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ሓቲቱ ረኺቡ ከንሱ ሓደ መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ምሸት ኣመራርሑኡ ካብታ ከተማ ብምውፃእ ነቲ ሰልፊ ኣይነቐፅሎን ኢና ብምባል ንሚድያ ምግላፁ ነቲ ፍቓድ ዝወሰደሉ ሰልፊ ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይህም ፓርቲው ፍቃድ የወሰደበትን ጉዳይ ሓላፊነት ላለመውሰድ መግለጫ ቢሰጥ
ነዚ እቲ ፓርቲ ፍቓድ ዝረኸበሉ ጉዳይ ሓላፍነት ንዘይምውሳድ መግለፂ እንተሃበ እኳ ብምልዕዓል እዚ ፓርቲ ንዝመፁ ጸገማት ሓላፍነት ክወስድ ኣለዉ።
ብካልእ ወገን ምስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተፈጢሩ ዝተባህለ ዕግርግርን ህውከትን ብዝተተሓሓዘ ካብ ዘጋደዱ ሓይልታት ሓደ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ዝብል ኣብቲ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ካብ ኣስመራ ብስልኪ ምላሽ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዘቕርቦ ጸገም ሰናይ ምሕደራን ኢኮኖምን ካልኦትን ምንጩ ምሕታት የድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ጸገማት ቀንዲ ምንጩ ጸገም ፖለቲካ እዩ። እዚ ጸገም ፖለቲካ ከዓ ባዕሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝተባላሸው ስርዓት ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ቅኑዕን ትኽክለኛን ስርዓት ዝኾነሉ መንገዲ የለን። ቀንዲ ጸገም ፖለቲካ እዩ ኦሮሞ ብዝምልከት እቲ ስርዓት ንዝሓለፉ 25 26 ዓመታት ንኦነግ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል
ብዙ ጊዜ ጭፍጨፋዎች ይካሄዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሲዳማ ህዝብ
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ጭፍጨፋታት ይካየዱ እዮም። ህዝቢ ሲዳማ ተጨፍጭፉ ገበነኛ ዝተገብረ መሰሉ ብሰላማዊ መንገዲ ዝሓተተ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ጋምቤላ ካብ መሬተይ ተደፊአ ተባሪረ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ መሰሉ ስለ ዝሓተተ ቅትለት ዘፈጸሙን ክሽዮም ከለው ስልጣን ኣብ ልዕሊ ስልጣን ክውስኸሎም እዩ ዝተረኣየ እምበር ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣይተረኣየን። ምስ ምርጫ 2005 ኣብ ፍንፍኔ እቲ ኩሉ ህልቂት ክፍጠር ከሎ ተሓተቲ ተቃወምቲ እዮም እምበር እቶም ጨፍጨፍትን ትእዛዝ ዝሃቡን ኣይኮኑን።
እቶም ወሃብ ቃል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አስዒቦም
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በወያኔ ጊዜ አይደለም ከዛ በፊትም የኦሮሞን
ህግ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አብዋን ወያነ አይኮነን ቅድሚውን ህዝብ ኦሮሞን መሰሉን ነጻነቱን ከቃለስ ከቃለስ ከዋግእን ዝነበረው ድብዩ ለምውን እንተሆነ ህዝብ ኦሮሞ መሰሉ ህሳው ዝጎናጽፍ ብዝ ተኻሎ መንገዲ ወናኒ መሰሉን ከውን ንኽቃለስ ይውድብ የላዓል የበራብርን ኣሎ ባዓሎም ዝፈጠርዎ ጸገም ናብ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምልጋብ ቅንዑ ኣይመስለንን
ኣቶ ተሌራ ኣዳባ ወሃብ ቃል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ መሰል ህዝቢ ኦሮሞ ክሳብ ዘይተሓለወ ብዝኾነ መንገዲ ቃልሱ ከም ዝሕይልን ዝቕጽለሉን ከዘኻኽር እደሊ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኦሮሞ ዝደልዮ ካልእ ዘይኮነስ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ እዚ ከዓ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ሕቶ ኩሎም ጭቁናት ህዝብታት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እምነትና እዩ ክብሉ መሊሶም